Misil 10 Mojang, Mateus pasal 25. Harita kerajaan sawarga teh ibarat 10 mojang anu arindit mapag panganten. Arinditna marawa lampu, mojang nu limaan barodo, nu limaan deui binangkit. Mojang-mojang anu barodo mawa lampu teu mekel minyak. Ari mojang-mojang anu binangkit mah lampu mawa minyakna mekel dina botol. Kusabab panganten teu datang bae mojang-mojang teh kaheesan. Ari geus tengah peuting, kadenge aya anu teluk-teluk panganten datang, papag. Mojang-mojang hararudang, pakibut ngurus lampu. Cek anu barodo kanu binangkit. Menta minyakna saeutik tingali lampu kuring rek pareum. Diwalon ulah. Bisi kuring itu mahi, anjeun teu mahi, mending meuli ka warung. Sabot anu barodo arindit meuli minyak pangantena datang manten tuluy diiring ku mojang-mojang anu geus tarapti geus tepi ka tempat pesta pantona tuluy ditulakan. Mojang-mojang anu limaan deui daratang pok ku puntenan agan punten ditembal ku kipanganten maaf teu wawuh kitu nu matak kudu tetep tarapti sapapanjangna sabab maraneh teu nyaho kana poe jeung waktuna. Misil tilu bujang. Oge hal eta teh ibarat hiji jelema anu arek nyaba ka luar negeri. Nyalukan tilu bujangna arek dipihapean nyekel duit. Dititipanana aya anu 5 talenta, nu 2 talenta jeung anu 1 talenta. Geus kitu indit nyaba. Anu dipihapean 5 talenta duitna digolangkeun. Munang untung 5 talenta. Nu di PHP-an 2 talenta oge menang untung 2 talenta. Ari nu di PHP-an 1 talenta anggur nyin lombang duitna di ruang. Lawas tilawas dununganana datang tului balitungan. Datang anu nyekel 5 talenta bari mawa untungna 5 talenta. Terus nyarita. Artos anu 5 talenta teh aya hibar kenging untung 5 talenta. Cek dununganana syukur alus. Maneh jelema bener jeung satia tigin kana tanggung jawab leuleutikan. Engke dibere tanggung jawab anu leuwih ti kitu. Ayeuna mah urang barang sabagja jeung kami. Datang deui anu nyekel 2 talenta. Terus nyarita. Artos anu 2 talenta teh aya hibar kenging untung 2 talenta. Cek dununganana syukur alus. Maneh jelema bener jeung satia tigin kana tanggung jawab leuleutikan. Engke dibere tanggung jawab anu leuwih ti kitu. Ayeuna mah urang bareng sabagja jeung kami. Tidinya datang anu nyekel satalenta terus nyarita. Abi terang juragan teh lalim sok mibuatan tanduran batur sareng metik hasil pelak batur. Kumargi eta artos kagungan teh ku abdi di ruang dina taneuh. Mangga ieu kasanggakeun deui jawab dununganana. Bujang jahat goreng putus pangedulan. Kutanya ho yen kami sok mi buatan tanduran batur jeng metik hasil pelak batur. Arinya ho kitu mah atuh duit kami teh. Titipkeun ka tukang ngagolangkeun duit supaya ari kami balik bisa dipulangkeun jeng batina. Ayeuna cokot duit kami. Ti ieu jelema urang pasrahkeun ka anu duitna geus jadi 10 talenta. Sabab anu geus boga mah. Kabogana bakal tambah nepi ka lubak ribu. Ari anu teu boga kabogana anu geus aya ge bakal dicokot kabeh. Cuntungkeun ieu bujang tanpa guna teh ka tempat anu pangpoekna. Nya di dinya enggona midangdam jeung kumerot huntu. Pangadilan dina poe kiamat. Di mana putra manusia sumping kalawan agungna diiring. Ku sakabeh malaikat bakal linggih dina tahta kamulyaanana. Sakabeh bangsa bakal dikumpulkeun payuhunana. Tuluy dibagi dua. Sara ti pangangon misahkeun domba jeung embe. domba ayak di tengeneunana, embe di kiwaeunana. Sang raja lajeng ngandika kanu ayak di tengeneunana. Salam ka Aranjeun, anu ginuluran rahmat ti Kanjeng Rama. Tarima ganjaranana karajaan keur Aranjeun anu disadiakeunana ti barang dunya gumelar. Sabab waktu kami lapar ku Aranjeun dibere dahar. Keur halabhab dibere nginum, keur kami jadi semah dianjerkeun, keur kami sataranjang dibere pakean, keur kami gering dilayad, keur kami dipanjara dilongokan, umat anu balalener ngawangsul nun Gusti. Iraha Gusti lapar ku abdi-abdi di haturanan tuang. Nalika hanaang di haturanan ngaleut. Nalika Gusti jadi semah, iraha ku abdi-abdi di haturanan pangkuleman. Atanapi nuju sataranjang di haturanan anggoan. Nalika Gusti tedamang, iraha ku abdi-abdi dilayad. Atanapi nalika dipanjara, ku abdi-abdi dilongokan. Sang raja ngawal resek kami. Kieu sanyana, sagala pitulung Aranjeun anu dibikin kaya dulur kami anu pangsinana eta teh nulungna ka kami pisan. Ari kanu dikiwaeunana kieu pangandikana. Nyingkah maraneh, he umat jahat. Kaditu kajero seuneu anu langgeng, seuneu pikeun iblis jeung malaikat-malaikatna. Sabab waktu kami lapar, maraneh teu mere dahar. Waktu kami halabhab, maraneh teu mere cai. Waktu kami jadi semah, maraneh teu nganjrekeun. Waktu kami sataranjang, maraneh teu mere pakean. Waktu kami gering, waktu kami dipanjara, ku maraneh teu dilayad, teu dilongok. Umat anu daroraka ngajawab, iraha abdi-abdi ningal Gusti palay, atanapi halabhab, atanapi nuju jadi semah, atanapi nuju sataranjang, atanapi nuju dipanjara ku abdi-abdi teu diperiosea. Sang raja ngawaler, cek kami kamarane. Kusabab marane tara nulung ka ieu dulur kami anu panghinana, eta saenyana ka kami pisan teu nulung teh. Jelema-jelema anu karitu dawuhan Yesus, bakal dijongkokeun ka tempat siksaan anu langgeng, ari anu balener baris ginanjar sirup nu langgeng.